Я очень рада, что наш президент посещает Латвию. Это поддержка.
Esmu ļoti priecīga, ka mūsu prezidents viesojas Latvijā. Tas ir morāls atbalsts visai ukraiņu tautai un pirmkārt tiem ukraiņiem, kas pat labam dzīvo Latvijā. Es atbalstu viņu un viņu politiku. Viņam ir ticis ļoti grūts laiks. Es domāju, ka pat labam viņš pienācīgi tiek galā ar saviem pienākumiem.
Своими обязанностями на данный момент.
Что-то родное, что-то своё приехало, поэтому и тревожность, и радостно.
Ir atbraucis kaut kas tuvs, radniecisks, tāpēc sajūtas ir gan trauksmainas, gan priecīgas. Mēs mājās pārrunājām, ko nozīmē šī viņa vizīte. Visdrīzāk tā ir pateicība Latvijas tautai. Un mēs no savas puses vēlamies pateikt lielu paldies, ka tik maza valsts dod tik daudz palīdzības, siltuma un galu galā darba. Arī māca mūsu bērnus.
Я искренне надеюсь, что после этого визита, возможно, помощь военная, помощь гуманитарная все-таки станет больше.
Es patiesi ceru, ka pēc šīs vizītes militārā un humānā palīdzība palielināsies, vai arī būs kaut kādi jauni projekti, kas palīdzēs vākt līdzekļus. Pat laban palīdzības ir daudz, bet tās nepietiek, lai situācija manāmi virzītos kara beigu un mūsu uzvaras virzienā.
Они для каких-то собственных интересов.
Есть ли что-то такое, что хотели бы ему передать?
Vai ir kas tāds, ko jūs vēlētos Zelenskim pateikt vai nodot?
Я его бы хотела пожелать, чтобы у него была хорошая такая сплочённая.
Es vēlētos novēlēt, lai viņam būtu laba saliedēta komanda, kurai būtu viens redzējums un mērķis, un lai katrs strādātu par uzvaru, nevis par personīgām interesēm.
Ну, моё мнение, любая война заканчивается переговорами. Да, это сложно.
Manuprāt, jebkurš karš beidzas ar pārrunām. Jā, tās norit grūti. Ukrainas karā pārrunas beigās notiks, bet es vēlētos, lai tās notiktu agrāk, lai mazāk ietu bojā cilvēki.
Меньше людей погибло.
А, если бы я его встретила лично, я бы, конечно, его обняла, я бы его поддержала.
Ja es satiktu Zelenski, es noteikti viņu apskautu. Es viņu atbalstītu, jo viņam uz pleciem ir ļoti smaga nasta, ārprātīgi smaga. Vienam cilvēkam tas ir pārāk daudz. Bet es esmu pārliecināta, ka viņš nav viens. Mēs viņu atbalstām. Viss notiek uz labu. Un mēs visi ceram, ticam un zinām, ka viss šis beigsies.